Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidą Renkuosi sutarti, ją vedu aš, Rita Kievišienė, ir svečiuose turiu nuostabę besišypsančią moterį, Redą Bendoraitytę, ir tuoj pasakysiu, kas ji yra. Mokymo erdvės įmonės vadovė, profesionali koučerė, lektorė, verslo ir karjeros konsultantė, geštalto psichoterapijos praktikė. Tai sveikinusiu su jumis, Reda.
Labai diena.
Taip. Ir, na, iš karto galbūt ir klausiu, nes va ką tik minėjote, kad ir radijuje teko dirbti, tai va tas jūsų kelias, na, iki geštalto terapijos praktikės, kaip čia tame jūsų gyvenime vedė Dievas, ar jūsų pačios apsisprendimai būdavo tokie?
Tikrai malonu šitoj terpėje atsidurti, nes studijų metais pati dirbu radijui. Ir didelis tarpas nuo to praėjo ir tokia savo aplinka, sakyčiau, čia atvykus. Gyvenimas vedė labai įvairiai. Nuo to, kad aš, kai buvau jauna, nelabai suvokiau, ko noriu iš gyvenimo, kas esu, kur keliauti tuo keliu. Iki to momento, kad šiandieną labai aiškus suvokimas, ką darau, kuo tikiu, kas man labai patinka ir yra prasminga. Ir dalinuosi šiame etape su kitais apie tai, kaip prieiti savo vidumi iki to momento, kad tu galėtum pasirinkti gyventi laimingai, gyventi santarvėje su savim, gyventi santarvėje su pasauliu. Ir geštaltas į mano gyvenimą kaip toksai testinis, sakykime, mokymasis atėjo, nes man labai įdomu žmogus. Labai įdomus žmogus ir labai vienam etape gyvenimo tyrinėjau, o kaip nutinka, kad vienam žmogui kažkas tai gaunasi, o kitam nesigauna. Tai čia viskas apie mus yra.
Tikrai apie mus, nes ką kalbate, labai atliepia ir mane. Kiek yra labai svarbu būti savimi, kiek labai svarbu jausti, nu kas tu esi ir daryti vat, pagal tas vidinės vertybės, kad to konflikto nebūtų, tokio vidinio, sakykim, ką noriu ir ką privalau daryti. Tai, na, labai artima. Ir taip ir susitiko mes Kauno kolegijoje.
Taip.
Taip, tai Kauno kolegija organizuoja labai daug mokymų lektoriams. Aš ten dirbu ir labai profesionaliai vedėte paskaitas, praktinius mokymus apie bendravimą ir atrodo, kad tos ir tyliktai ir daug žinau, čia aš apie save pasakoju, bet labai iškirdau ir daug naujų dalykų. Tai va ta bendravimo tema irgi viena iš jūsų, ar ne, turbūt dar bus
viena iš temų, kurią aš vedu mokymus ir aš net per mokymus visą laiką sakau savo dalyviams, kad bendravimas, komunikacija yra viena aukščiausia žmogaus kompetencijų. Nes būtent su šita kompetencija mes sukūrėm santykį, sukūrėm gyvenimo rezultatą. Apskritai bendravimas, kai sakau, nesvarbu, kokios tu profesijos atstovas, jis gali būti, nežinau, prezidentas šalies. Tai komunikacija yra ta kompetencija, per kurią mes susikalbam. Arba atvirkščiai, kuriam atskirti, vat galim patirti vienišumą jausmą, tai komunikacija vienas pagrindinių dalykų ir dėja ne visi tą moka. Taip atrodo paprasta kalbėti, ne?
Taip, vat ir kilo klausimas, o galima išmokti, galima lavinti tą įgūdį bendrauti?
Tikiu, kad galima. Ir savo praktikoje, kadangi dirbu dar su jaunais žmonėm, paaugliais, tikrai daug sutinku intravertiškų jaunų žmonių, kurie apriboja savo komunikaciją, kurie turi žemą pasitikėjimą savim ir atsiskleisti, patikėti, kad aš galiu išsilaisvinti iš baimės, kad mane vertins kažkas. Tikrai galima to išmokti, bet čia toks vienas labai svarbus dalykas yra. Mes viską galim išmokti ir komunikaciją, ir gyvenimą, gebėti kurti kokio norim. Bet aš pats sau turiu pasakyti tokį dalyką. Aš to noriu, aš tam pasiryžęs ir aš darysiu viską, kad, kaip pavyzdys, išmokčiau komunikuoti arba pakeiščiau savo gyvenimą geresnė linkme. Aš vidinį sprendimą turiu priimti.
Tokia apsisprendimo terapija.
Taip. Kai aš tą sau pasakau, tada viskas tampa įmanoma.
Taip.
Taip, ypač vat, kaip paauglystė yra tas pasitikėjimas, na, didžiosios dalies paauglių sumažėjęs, tai jam vat, tas apsisprendimas, toksai susitarimas su savim, tai būtų pirmas žingsnis toksai.
Tikrai taip, ir tada viskas tampa įmanoma.
Taip, o ką toliau daryti, pat sakykime, na, jeigu taip plėtuojant tą temą, žmogus apsisprendė, noriu daugiau bendrauti, ne socialiniuose tinkluose, nes greičiausiai, kol socialiniuose tinkluose bendrauja mažieji įgūdžiai realiam gyvenime.
Taip.
Tai faktai, ką daryti jam?
Labai daug variantų yra, bet turbūt šeima vienas momentų, kuris pirmasis toksai galbūt suvokimas apie bendravimą arba pamokas tenai aš gaunu. Tai kaip įprasta šeimoje bendrauti. Jeigu šeima vakarieniauja arba kiekvienas valgo netgi savo kambarį atskirai ir tuo pačiu rankoje turi telefoną, tai mes komunikuojame iš tikrųjų tik tai vat,
per
žinutėmis, per socmediją. Mes nežiūrim vienas kitam į akis. Arba atvirkščiai yra šeimų, kurios turi tradicijas, kaip pavyzdys sekmadienio pietus. Tai mes kalbamės, mes girdim, mes tą savo kompetenciją lavinam tokiu būdu. Tai jeigu atsakant kaip, darant, bendraujant,
praktikuojant
ir kokiu terpė aš esu, aišku, mūsų terpė įtakoja, jeigu mane palaiko šeimoje ir apskritai, jeigu mane palaiko mano aplinka, ne, tada aš jaučiuosi drąsesnis, pasitikintis, aš lengviau tą darau. Jeigu mane kritikuoja, jeigu man nuolat duoda pastabas, jeigu manęs nevertina, ne, aš užsidarinėju. Taip, žmogus yra jautrus ir kuo žmogus jautresnis, tuo jisai tuos labiau savisaugos tokius blokus formuoja, su kuo pas mane iš principo ateina žmonės. Labai dažnai tokia užklausa girčiu. Aš toks jautrus, aš taip išgyvenu, padaryk ką nors reda, kad man nereikėtų taip jausti stipriai, kentėti. Ir aš sakau, jūs tokią nuostabią kompetenciją turit, gebėjimą jausti, tai nusijautrinti tikrai mūsų gyvenimas nujautrina, ne, per tam tikrus įvykius skaudžius, o išmokti jausti ir dar jaučiant, mes kalbam apie bendravimą, jaučiant apjungti su bendravimu visą tai, tai man tai taip gyva, taip gražu, taip tikra ir taip norisi, kad kuo daugiau žmonių turėtų vidinės tos tokios laisvės ir drąsos sakyti, kaip jaučiasi, sakyti, ko norėtų, lygiai taip pat sakyti, ko nenorėtų, nes ne kiekvienas tai sugeba padaryti. O jeigu taip paprastai, tai būti savimi. Taip kaip jaučiu, taip ir komunikuoju. Taip kaip norėčiau, taip ir pasakau. Ir nekuriu kažkokio tai įvaizdžio ar kažkokios iliuzijos, kuo aš nesu.
Arba kad esu geresnis.
Ar kad taip, esu geresnis.
Mes dažnai norime, taip, esu geresnis. Taip. Ir tada vat ir nebūnam tikrume.
Tikrai taip. Ir tada, kas nutinka, aš netikras, kuriu santykį su kažkuo ir sakau, kad man nesigauna. Bet ten ašgi, ten yra mano sukurta kažkokia tai kaukė, įvaizdis, kuris ir bendrauja su pasauliu ar su kitu. Tada kyla klausimas, o tai kaip turėtų gautis, jeigu taip ir neišku, kas tada komunikuoja tavo kaukė, tai ne tu.
Jeigu tave įskaudino, tu sakai, ai, ne, ne, viskas gerai.
Viskas gerai, va, labai gera frazė.
O širdis verkia.
O širdis verkia, nešuosi namo, mintimis suku tą situaciją daugybę kartų, tada išgyvenu vėl emocijas, atgaminu pats begalvodamas, na, reiškia, mano būsena tokia, kaip aš sakau, negatyvi yra. Ir aš, būdamas toj būsenai, nu, ką aš kuriu? Vat ir kuriu savo skausmą, kuriu kažkam, sakykime, skausmą, nes iš negatyvo aš ir kitaip komunikuoju visiškai. Tai čia mes tokį kitą momentą dabar labai svarbu palėtėm tą komunikaciją su savim. Nes aš kalbu su kažkuo, su išorė, su pasauliu, su žmonėm, bet ir kalbuosi su savim labai daug. Ir klausimas, ką aš pats savo sakau.
Kokius žodžius, ar palaikančius, ar atvirkščiai, ar tai nieko nemoku, nesugebu, nepavyks, niekada neišmoksiu bendrauti.
Kodėl man taip, kodėl su manim taip pasielgė, tokių lik ir priekaištų kitiem, kaltinimų kitiem, na, ir aš kitaip mastau, kas su mane vyksta, aš kenčiu. Kai savo mokymuose ir konsultacijose aš visą laiką kalbėdamas su žmonėmis sakau, kad pirmiausia pradėti nuo savęs reikia. Nes vertinti kitą, klijuoti etiketės, mes labai greitai mokam. O užduokit klausimą savo, o kas tu situacijai buvo? O kokia priežastis, kad žmogus taip atreagavo? Ne? O pagaliau, kokį kelią jis nuėjo iki to mūsų taško, kai mes susitikom ar bendravom, ašgi nežinau, ką jis patyrė išgyveno ir kodėl jo reakcija šiandieną buvo tokia. Tai vat vertinam kitą, na, bet tikrai labai daug žmonių yra tokioj sunkioj emociniai būsenoj dėl to, kad labai stipriai nuvertina save. Ir taip.
Nes lygina save su kitais.
Su kitais. Va, čia geras toks momentas. Lyginami su kitais, mes tada tikrai labai daug kančios turim. Nes pirmas momentas, mes esam visiškai nepalyginami. Nei vienas. Mes tokie unikalūs, tokie nuostabūs. Ir mes visiškai nepalyginami esam. O su kuo reikėtų lygintis, aš irgi apie tai dažnai kalbu, su savim jaunesniu. Tai reiškia, kokį aš progresą padariau savo gyvenime. Jeigu aš kažko nemokėjau, negalėjau, jeigu buvau savigraužai didelėje, ne, tai dabar man pavyko su to susitvarkyti, pavyko. Tai pasidžiaug, padėkok savo, suvok, kaip tu tai padarėjai. Vat labai svarbu yra iš tikrųjų pozityvius dalykus matyti ir vakar, tarp kitko, turėjau konsultaciją su viena kliente, aš visą laiką po konsultacijų duodu namų darbus. Ir mes lygiai taip pat kalbėjom apie tai, kad jinai labai save graužia, labai išgyvena, kai jai kažkas tai nepasiseka ir tose mintise nuolat nutarsi apgaupta, paskendusi. Pratimas labai paprastas. Praėjo diena. Parašyk gerus dalykus, kurie įvyko šiandieną su tavim. Ir kaip sunku pasirodo žmogui, kuris labai kritiškas ir labai reiklus ir labai jautrus, va, tam negatyvę užklimpęs, aš turbūt taip pasakyčiau. Sunku ir tada suvokia, į ką aš fokusuojasi keliaudamas gyvenimo keliu, pasirodo, kad tai, kas negerai manyje arba aplinkoje, aš labai greitai matau. O kas gerai, man taip sunku tai įvardinti.
Taip, ypač jeigu dar tie lūkesčiai kažkokie dideli, taip. Ar tokie, nu, tos perfekcionistinės kokios.
Taip, mintis. Lūkesčiai savo, lūkesčiai kitiem, lūkesčiai pasauliui. Na, ir mes va tokį gerą momentą dabar priėjom. Mes taip mažai mokam džiaugtis tuo, ką turiu, ten, kur esu, toks, koks esu. Iš tikrųjų, va, ta akimirkos čia ir dabar galia yra didžiulė, bet žmogus labai dažnai yra kažkur tai praeitie, kas ką sakė, ką matė, kas įvyko, arba ateityje, ko jis nori, kur jisai ten bėga, o esu iš tikrųjų tai čia.
Taip. Tai va, tą sąmoningumą, va, tą sąmoningą ar nebendravimą, kad tai, kas vyksta dabar, o negalvoti, va, aš ten praeitą kartą susipykau su juo, tai dabar čia nėra ko kalbėti, arba vėl susipyksiu, arba, ai, jis nepasikeis.
Jis nepasikeis, va, aš iš karto užklijuoju, nes situaciją vieną prilyginam visumai. Tarsi vienas kažkoks negatyvus išgyvenimas nubraukia, pavyzdžiui, mūsų visą pažintį ir aš tą žmogų atskiriu. Jau sakau, viskas, aš su juo bendrauti nenoriu. Tai realiai tai buvo viena situacija, klausimas, kas tenai nutiko, kokios priežastys, kodėl žmogus taip pat reagavo. Ir jeigu aš sąmoningai suvokiu, kas vyksta toj komunikacijoje, aš tada sąmoningai galiu ir kažką tai ir keisti. Jeigu per jautriai reaguoju, jeigu kitas, nežinau, kažkaip apriekia mane, sakykime, tai aš galiu kitaip reaguoti, tai ir galiu ramiai pasakyti, man labai skauda ar labai sunku, kai tu kalbi pakeltų balsu. Arba galiu įsižeisti ir niekada nebendrauti. Va čia vėl mes priimam sprendimą.
Ir pabėgti, ne?
Ir
nu, tarsi
pabėgti,
nuo tos situacijos, nu, tarsi jau bėgu, man
taip,
sunku
taip.
Bendrauti, jeigu tu šauki jo, tai ai, nieko nesakysiu, pabėgsiu, va čia irgi apie nebendravimą. Ar...
Pasirinkimą nebendrauti.
Va, pasirinki, taip. Mm-hmm.
Ir tada žmogus prieina tokį etapą, kad jisai sako, žinai, aš labai esu vienišas, nes tik tai neatsitikus kažkam pagal mano lūkestį, aš brūkiu brūkšnį, išmetu tos žmonės iš savo gyvenimo, aš sakau, daugiau su jais nenoriu matytis ir bendrauti. aš principingai taip darydamas barstau santykį, barstau tuos žmonės ir tada natūralu, kad kažkada aš pasijaučiu labai vienišas, nes neišugdžiau savyje gebėjimo priimti kitą, girdėti ir suvokti, kad kitas gali būti kardinaliai skirtingas nuo manęs. Savo požiūriu, filosofija, vertybėmis, jis gali visiškai būti skirtingas, bet tame ir nuostabumas yra, kad mes tokie skirtingi.
Taip. O kaip mano dėstytas Neverauskas Julius sakydavo, kad nu, lengva santykį kurti su žmogum, kuris yra miręs.
Mm-hmm.
Nu, aišku, atrodo, kad gedėjimas ten taip. Taip, bet vat, su gyvu ir juos gerinti tuos santykius, tai nu, nėra taip paprasta. Gal kartais, na, aš, kadangi irgi dirbu su klientais, sakau, galbūt tada raštu, netgi taip sakau, arba žinute galbūt tada lengviau parašyti tą kažkokį atsiprašymą. Pirmąjį žingsnelį tokį žengti, taip, jeigu jau labai sunku, nu, drąsiai atvirai pasakyti, nu, ieškoti tų būdų visokių, kaip pradėti, kaip pirmam žengti tą žingsnį, ar po nesusikalbėjimo, nu, nėra paprasta.
Nėra paprasta. Ir tos mum ir drąsos pritrūksta, atsiprašyti čia jau toksai, nu, labai aukštas, sakykime, suvokimas žmogaus, nes labai dažnai susitinku su žmonėm ir jie kaip tik nori įrodyti savo tiesą, apginti savo žinojimą ir tai taip natūralu iš vienos pusės. Iš kitos pusės tada aš tampu toks apribotas, aš nepriemu kito tiesos, aš negebu kito išgirsti, o atsiprašyti, jeigu aš ginu savo tiesą, patampa labai tada sunku ir aš tokių frazių kartais girdžiu, man jos tokios savotiškai žiaurios, pavadinsiu netgi žodį, kai žmogus sako, aš niekada neatsiprašau, kodėl turėčiau atsiprašyti. Na?
Tai ir puikybė.
Puikybė.
Puikybė gal ir ne jau.
Puikybė ir tas noras tokiu būti viršesniu už kažką. Ir tik ta viena frazė labai daug pasako apie patį žmogų, kad jam yra sunku priimti, kad jam iš tikrųjų sunku ir būti tokioj taikoj, nes jeigu aš linkęs būti visada teisus, vertinti kitus, ginti tik tai savo tiesą, man labai sunku būti taikoj, taikoj su savim, taikoj su kitais tada. Tai apie tai, kad priėmimas kito žmogaus, nu, labai didelė vertybė ir kaip išlaisvina tai žmogaus vidų, kai aš priemu tą skirtumą, priemu kitokią nuomonę, priemu kitokį požiūrį, laisvumo, lengvumo labai daug atsiranda.
Taip, priimti tokį, koks jis yra ir, vat, kaip sąmoningam bendravime sako, ir nevertinti, va ką ir kalbėjom,
taip,
nevertinti.
Kito. Nes taip, kas aš toks, kad aš galėčiau vertinti kitą žmogų, jo poziciją, jo nuomonę. Aš nežinau jo visos kelionės iki šios minutės, kai mes kalbamės dabar. Na, tai reiškia labai svarbu tą plotį matyti, nes žmogaus patirtis jį formuoja. Ir žmogus toks, koks yra šiandieną, tai jisai su visu savo patirčių bagažu, su savo įsitikinimais, su savo praeitom pamokom, jisai toks šiandieną ir ne man vertinti jo kelionę. Už ką tikrai esu atsakingas, kiekvienas mes esame atsakingi, tai yra už savo gyvenimo kelionę. O kaip aš ją kuriu, o kokia mano gyvenimo kelionė? O kiek aš laimingas, arba su kokiais sunkumais susiduriu ir kaip juos sprendžiu, tai mes atsakingi už save.
Va, dabar ir klausiu turbūt apie tą gyvenimo kelionę. Priminsiu dar radio klausytojams, kad klausote laidą Renkuosi sutarti. Svečiuose Reda Bendoraitytė, mokymo erdvės įmonės vadovė, profesionali koučerė, lektorė verslo ir karjeros konsultantė geštalto psichoterapijos praktikė. Tai kaip tą gyvenimo kelionę kurti, ar eiti, ar stebėti?
Mano pačios istorija tokia, kad aš daug keičiau savo gyvenime, tiek profesinę prasme, tiek veiklos prasme, daug pokyčių turėjau. Dabar iš šito taško žiūrint, aš sau pasakyčiau, kad aš ieškojau. O dėl ko ieškojau? Viduj visą laiką turėjau jausmą, kad man kažko trūksta. Ir mano karjera prasidėjo nuo, dirbau radijoj šiek tiek, bankininkė šiaip esu, buvusi. Karjera prasidėjo didžioji mano banke ir aš tame etape norėjau karjeros, norėjau būti vadovė, norėjau uždirbti pinigų. Labai natūralu, mes tik buvom su vyru sukūręs šeimą, poreikiai namams, puičiai ir taip toliau. Ir lipau aš tais laipteliais pakankamai sparčiai. Bet kas po to nutiko su manim, kai aš užlipau ant to laipto, ant kurio jau norėjau užlipti. Viduj tuštumos jausmas buvo didelis. Didelis buvo išsekimas ir nuovargis. Lyg tai pasiekiau tai, ką norėjau. Bet va, tos laimės ir nebuvo.
Sumaištis tokia, ar ne?
Ir tada prasidėjo tokie ieškojimai. O tai, kas čia su manim vyksta? Ir tada aš labai stipriai panirau į studijas ir... Iš tikrųjų, koučingas man įkvėpimo labai daug davė. Koučingas tai yra atėjęs iš psichoterapijos ir psichologijos. Tai metodai pritaikyti daugiau verslui, nors aš dabar konsultuoju šitais metodais irgi remdamasi. Tenai labai daug pažinau save per šitą studijas. Aš iš viso 5 mokyklas koučingo esu baigus. Pažinau save ir kai aš pažinau save, prasidėjo labai paprasti klausimai tokie. O gal kažkam jie labai dideli atrodys. Dabar man jie visai paprasti. Ko aš noriu? Tai ko iš tikrųjų aš noriu? Tai ar aš šitos karjeros norėjau, tai ar aš tų pinigų norėjau, tai ar tos, nežinau, garbės norėjau. Ir atsakymai buvo labai paprasti. Iš tikrųjų norėčiau laisvės, norėčiau ramybės. Norėčiau pati būti atsakinga, kaip organizuoju savo gyvenimą ir savo veiklą. Šitie aspektai ir leido man sąžiningai pripažinti, kad nepaisant to, kad aš to labai siekiau, aš esu ne ten. Ir tada aš priėmiau sprendimą palikti. Tame tarpe aš dar vadovo pozicijas keliose įmonėse turėjau, bet jau dabar šitos pozicijos, šiandien pozicijos žiūrint, aš suprantu, kad aš man trūko drąsos padaryti pokytį. Išeiti ir palikti tai, ką atrodo tu sukūrė ir kas tau atrodė labai stabilu, labai vertinga, buvo tikrai drąsos reikėjo, buvo sunku. Kas dar buvo sunku man, kad mano aplinka ir mane labai mane palaikė tuo sprendimu. Dabar galėčiau pasakyti ir labai daugam sakau, su kuo susitinkam, kas va tokio kryškelį yra. Darykit kuo greičiau tai, ką norite ir tai, kur jūsų širdis yra. Nes anksčiau ir vėliau jūs vis tiek pasiryšite.
Taip, galiu patvirtinti tą. Taip, nes tas vidinio balso, šaukimas, kaip pasakyti, vidinio balso ar vidinio impulso, ta, ar ne, tas toksai, jo negali visą laiką užspausti.
Taip.
Visą laiką užspausti, ir tada tu vienam galbūt reikia po truputėlį žengti tą žingsnį.
Taip.
Į pokyčius, kitam galbūt, tokį susikaupti, kaip jūs sakot, ir drąsos.
Ir žengti, Taip, ir žengti.
Taip.
Ir jeigu mus palaiko, mes greičiau tą padarom, jeigu aplinka palaiko, jeigu ne, mes tokiam pakibime kažkurį laiką būna. Bet kai tai padarom, kai aš tai padariau, aš suvokiu, kad va, tai yra tai, ko iš tikrųjų aš norėjau. Ir taip greitai viskas pradėjo po to šviesos greičiau klostytis, kvietimai vesti mokymus, dirbti karjeros konsultantę, viskas labai greitai pradėjo judėti. Ir tada supranti, kad tas girdėjimas savo vidaus ir pasitikėjimas savimi ir vedimu iš tikrųjų kuria stebuklus labai didelius. Ir leisti savo tekėti to gyvenimo keliu arba kurti, aš sakau, mes patys kuriam savo gyvenimą. Ir drąsos reikia, bet dar tokia viena vidui gal jausmas, net nesavybė, ramybės. Nes jeigu aš žengiu ir bijau tą žingsnį, tai tada tikrai baimė mane sukausto. O jeigu žengiu žingsnį ten, kur noriu ir pasitikiu, kad viskas iš tikrųjų spręsis geriausių būdų man, tada taip ir vyksta.
Taip, tai pasitikėjimas tuo vedimu, ar ne? Mm-hmm. Bet na, turbūt irgi gražiai taip ir įvardinot, turi būti viduje ramybė.
Taip.
Nes jeigu tų minčių chaosas, proto triukšmas, ar nu, netriukšmas, kaip pasakyti, jeigu tas protas sako, nu va, tu čia saugiai taip uždirbi, kur tu dabar taip eisi, vėl nerimo minčių pilna, tai sudėtinga tą žingsnį padaryti, o nurimti, paklausyti.
Va, ir čia tada vieta, o kaip nurimti, kai aš priemu asmeninius gyvenime sprendimus, palieku, pavyzdžiui, ilgai įdirbtą karjerą arba kažką tai darytą verslą, na, nesijaučiu laimingas, bet tuo pačiu atsisakyti ir neturiu drąsos, o kai bus, atsiranda toks lik nerimas, lik baime, tai tam, kad priimti tą iš tikrųjų kertinį sprendimą, nurimti, kaip nurimti, kai tokie pokyčiai vyksta, vat ir prasideda tada ieškojimas, kaip save nuraminti, kai man baisu.
Mhm. Taip, nu čia tų būdų daug labai.
Būdų daug yra.
Nežinau, kokį jūs atradot, va kita, tai bus laida apie bibliodramą. Jo. Na, be abejo, daug, nežinau, ar jūs atradote pati tą būdą, ar kas jum padėjo. Mhm.
Man labai padėjo gamta.
Va. Jo, dabar gamtos terapija, sakykim, pat kiek.
Taip. Buvimas tokiam susikaupime, ramybėj, tyloje. Padėjo pokalbiai su žmonėm, kurie panašius gyvenime sprendimus priėmė, kurie turėjo drąsos keisti profesiją, keisti gyvenimo kryptį. Iš jų palaikymo labai daug gavau. Padėjo ir tokie pokalbiai sąžiningi su savim. Tai ko iš tikro noriu, kur aš tau melavau, dėl kokių priežasčių tai dariau. Nes, na, kaip pavyzdys, būti banke vadove, tai yra prestižiška.
Gale.
Gale, o ar man iš tikrųjų, kaip redai to reikia ir sąžiningai pripažinti, kad, na, ne to man iš tikrųjų reikia. Aš noriu laisvės, aš noriu ramybės, aš noriu kurti. Tai va tas pripažinimas ir pokalbiai su savim labai padėjo. Ir sau būti sąžiningu, toksai tikrai kartais iššūkis didelis yra. Taip. Nes mane aplinka nuolat įtakoja, o kaip, o kodėl, o ką tu čia sugalvojai. Ir būti atspariam, būti sąžiningam su savim, atlaikyti tą, sakykime, išorės spaudimą, tikrai labai svarbu. Bet kai žmogus atranda tą gebėjimą girdėti savo vidų, manau, kad sekantis visi gyvenimo sprendimai po to ir vyksta atsispiriant nuo savęs, nepaistant to, kad galbūt visas pasaulis liktas nepalaiko, ne? Bet aš žinau, ko aš noriu, arba žinau, ko tikiu, arba žinau, kas man svarbu. Ir nuo to atsispirdamas priemu sprendimą, judu savo gyvenimo keliu. Ir jeigu mes tai priemam savo sprendimus, čia iš savo patirties kalbėsiu, anksčiau ir vėliau, tą tokį palaikymą ir patvirtinimą gauni, kad tai kaip gerai, kad tu paklausiai savęs.
Aš jau šypsausi jum, nes na, mano patirtis, na, tą patį, nu, panašiai jo, va, tiesiog, va, kaip ir sakiau prieš laidą, pagalvojau, kad norėčiau tapti lektoriu ir tą patį savaitę gaunu pakvietimą, ar ne?
Kaip nustabu.
Dėstyti, nu, va, tada, va, kai tie sprendimai priimami yra, ir, va, kaip jūs sakėt, ir tas pasitikėjimas, na, tuom gal ir aukštesnėm jėgom, kai yra, tai, na, tiesiog tai daug apriemi kaip dovana gal netgi. Kaip, nežinau, netgi.
Kaip palaikymą, kaip dovana, kaip tokį lik vedimą, kad taip, keliauk, va būtent prašau, tai tau būk tuo, ko tu nori, ko tavo širdis nori iš tikrųjų.
Taip. O tai labai drąsiname Marijos radio klausytojus. Klausykit, nu, kaip čia taip gražiai pasakyti, klausykit savo širdies. Nu, gal nežinau, čia kabutės aš taip sakau, bet nurimkit, kiek galite, ieškokit būdų turbūt, kaip nurimti, vat, kaip redai ir dalinotės, ir gamtoje, ir kiti dailės vat, terapijoje,
taip,
nes psichoterapijos taip apskritai, kiek būdų
būdų
yra.
Būdų labai daug.
Taip, ar muzikos terapija.
Muzikos kūno terapija per kūną taip, labai daug yra iš tikrųjų taip suvokiama, nes kai žmogus negeba įvardinti, pavyzdžiui, ką jis dabar jaučia, skausmą nerimą gal jis atpažįsta, bet o tai kas tai yra ramybė, o kada aš nurimstu ir kai jam sunku tą atpažinti arba įsivardinti, tai gebėjimas tarsi klausyti savo kūno, o kur yra įtampos, o kaip mano kūnas jaučiasi, o kas su manim dabar vyksta ir atpažinti savo būseną, emociją per kūną, irgi toks variantas labai tinkamas, jeigu aš man sunku įvardinti emociją, kaip dabar su manim vyksta. Tai kūnas yra labai puikus mūsų instrumentas, kuris labai daug parodo. Nu, kaip pavyzdys, net visos lygos irgi yra iš to, kaip mes mastom, ką mes jaučiam, kaip gyvenam. Na, jos ne šiaip su atkeliauja, o kaip ženklas atkreipti dėmesį, kur aš kažko nesuprantu ir turėčiau keisti.
Tai daug, jo, daug tų būdų ir tiesiog va, galima, dar aš pridėsiu irgi, kad galima rašyti, kokias veiklas per dieną turiu ir kuri veikla mane maitina, suteikia tokios gyvybės, o kurie
energijos,
jos sekina, kuri mane.
Ir va, tas sąmoningas suvokimas dabar labai gražiai pasakėt, aš suvokiu, kas didina mano energiją, potencialą, kūrybiškumą, aš tarsi aistrą pradedu jausti kažką daryti. O kas mane sekina, kada aš pavargstu, kada man nieko nesinori, kada apima mane apatija. Ir labai dažnai žmogus taip ir suvokia, kad aš pavargstu, išsenku, kai aš nesąžininga su savim, kai aš darau ne tai, ką iš tikrųjų norėčiau daryti, o ten reikia, privalau, turiu kažką tai daryti, ne? Kai aš išduodu save, ta energija natūraliai senka, nes man reikia žymiai daugiau pastangų, padaryti tai, kas man iš tikrųjų nemiela.
Taip. Na, labai įdomiai su jumis pokalbis vyksta, laikas irgi senka. O jeigu dar pakalbėti ir apie tą bendravimą, mūsų šiandien patas nuėjom pokalbis apie bendravimą, apie organizacijose, vat kaip, kodėl vat nesusišnekėjimo organizacijose vyksta ir ką ten galbūt galima padaryti, pagerinti.
Patirtis mano tokia, ir gal tą išvadą pati padariau, kad organizacija tai yra to pačių žmonių sambūris. Ar ten aukšto lygio vadovai, ar paprasti darbuotojai, tai yra tie patys žmonės, kurie uždarė, nežinau, įmonės duris, negrįžta namo, turi savo šeimas, tvarko savo buitį. Tai tie patys žmonės. Reiškia, mes save, kokie turim, nešame ir į darbą, tokį patį save parnešame ir namo. Aš visą laiką žiūriu taip holistiškai žmogų apie tai ir geštalto kryptis labai daug kalba, kad mes negalim atskirti darbas, namai arba protas, emocijos. Mes esam visuma. Klausimas, kaip ta mano visuma pasireiškia. Ir organizacijose tai yra tie patys žmonės. Čia turbūt labai daug momentų yra. Kokiam aš gyvenimo etape esu ir kaip jaučiuosi, tai reiškia, koks aš ateinu į darbą. Na, kaip pavyzdys, jeigu mano gyvenime vyksta kažkokie dabar sudėtingi dalykai, nežinau, lygos, skirybos, tai aš toksai ir nueinu į savo darbą. Burptelėjau kolegai ir tai visiškai nesusijęs su kolega, ką jis pasakė. Tai labiau susijęs su to, kaip aš šiandieną gyvenu ir jaučiuosi. Tai čia ką ir pokalbio pradžioj kalbėjom, mes labai linkę vertinti, kai mes nepažiūrim platesnį paveikslą, o kas vyksta to žmogaus gyvenime. Darbe, aišku, yra sambūris, sakykim, žmonių, kurie turi iškeltus tikslus, veiklos ir dirba kartu. Ir nebūtinai jie pasirinko vieną su kitu būti. Jie tiesiog yra tam kolektyve, toj komandui, kai savo gyvenime, nežinau, ten partnerį gyvenimo ar draugus mes galim pasirinkti. Tai čia iššūkis padidėja. Ir kaip aš priemu žmonės, kiek aš suvokiu jų motyvus, jų skirtumus nuo manęs, pagaliau koks mano požiūris yra į kitoniškumą. Ar aš gerbiu tai, ar aš noriu keisti, ar noriu, kad būtų pagal mane. Visi konfliktai ir įtampos, čia mano tokia subjektyvė nuomonė, vyksta iš to, kad aš noriu pakeisti kitą. Ne save, aš neatsisuku į save, ką galėčiau padaryti kitaip, o aš noriu, sakau, paremontuoti kitą, kad kitas būtų pagal mane. Tai va čia mes ir kliūnam tada. Tada mums yra sunku, tada mūsų nesupranta, tada netaip vyksta, kaip mes norėtumėm. O tik tai aš pasistengiu priimti, pažiūrėti plačiau, suprasti motyvus ir dar savo vidui priemu sprendimą. Nepaisant to, kad tu toksai kitoks ar skirtingas nuo manęs, aš rasiu būdą, kaip su tavim sutarti arba susikalbėti. Tai štai viduje aš priėmiau sprendimą, rasti būdą kaip. Ir tada aš labai augu. Tada aš labai augu, nes jeigu su sunkiausiu žmogum, nu, čia subjektyvė tokia nuomonė, aš rasiu būdą, kaip susikalbėti, Nu, tai tada aš su visais galiu rasti būdą kaip.
Taip, tai vėlgi nuo savęs, taip. Pradėk nuo savęs.
Taip.
Taip. Pabaigėsi ta mūsų laida taip netikėtai ir greitai. Reda, kaip manot, ar ką norėtumėt palinkėti dar? Mums kaip žmonėms, ar ne, kurie bendraujam, kurie, vat ir dabar, na, laida su jumis, na, vedu. Ir kol jūs kalbate, na, pas mane jau yra kažkokia mintis, nors turėčiau kiek įmanoma sąmoningiau jūs klausyti. Ir pati, na, kažką įterpiu, nors žinau, kad pas jūs tų žinių tas bagažas ir norisi tik tai jūsų vienos klausyti. Tai vat, na, nežinau, tai vat toks apie tą sąmoningumą aš kalbu, bet vat ir jūsų, vat, klausiu, vat iš tos didelės patirties ir mokymų vedimų ir savo gyvenimo, taip, vat ką galbūt norėtumėt ar palinkėti, ar apibendrinti.
Tokią frazę labai dažnai sakau. Jeigu tavo gyvenime šitame etape yra daug dalykų, kurie tau nepatinka. Nežinau, santykiai griūna, blogai jautiesi dažnai. Nu, daug dalykų, kurie nepatinka. Tai užduok savo paprastą klausimą, kaip tu tai sukūrei. Tu pats kuri savo gyvenimą. Ir jeigu tau sunku, ieškok būdų, kaip tai apiversti, pakeisti, sąmoningai suprask, kaip daryti kitaip, kad būtum laisviai, laimiai, ramybei. Ir čia labai svarbus yra savęs girdėjimas ir priėmimas pasaulio toks, koks jis yra. Tai ko linkėčiau girdėti save, nuoširdžiai girdėti, būti sąžiningiam su savim ir tada išplėskim būti sąžiningam su kitais. Tada tampa gyventi labai paprasta, lengva ir čia yra laimė ir ramybė. Tai va to ir linkiu.
Taip, ačiū Reda jums labai. Ačiū, primenu, kad jūs klausotės laidą Renkuosi sutarti. Svečiuose pas mus buvo nuostabi pašnekovė Reda Bendoraitytė, mokymo erdvės įmonės vadovė, profesionali koučerė, lektorė, verslo ir karjeros konsultantė, geštalto psichoterapijos praktikė ir laidą vedžiau aš, Rita Kievišinė. Sudie.
Viso.